Дэплер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 30 октябрь, кептанын 3-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жалгыза тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Түркмен гал бизин тебиги гадымыз глобал вадарларда улуслардан пайдаланыяр дия. Балкан абаттагы бензин кытчылыгы 2 күн бери күйүшлөнүя. Марийнин чагырар багларындагы орун жетмешчилиги хемде бейлек шарттар эне аталары алада коюяр ве бейлек тадарыклар. Олору соңку хабарлар диңле. Олор менен Кремен Йогусун аны курган танышы диярын. Rus koşunlarının 29 oktyabrdaki bombalamaları Ukrayna'nın ikinci ulu şehri olan Kharkov'da 4 adamın ölmeğine sebep oldu deyip şehir hakimi İhor Terekov Telegram kanalına veren haberini aytti. Şehrin Osnovyansk etrafına edilen hücum rayet infrastrukturasına ve yaşayış sayına da ziyan yetirdi deyip Terekov sözünün üstünü yetirdi. Bu Rusların şehre 6 saatte olay vakt içinde uğran ikinci zarvası oldu. Şehir merkezini nişana alan ilkinci zarvada 9 adam yaralandı deyip Terekov haber verdi. Rus pilotsuz uçurlarının 29. oktyabrda eden ayrı ayrı hücumlarına Kiev'e uğran zarvada yaşayıcıların ağzından 6 saniye yaralandı. Oların birisi ağır yağdaydı deyip Ukrayna payitahtının hakimi Vital Klitschko Telegram'da haber verdi. İran asırlı German rayeti Jamshid Sharmagov kapmagarçylykly terrorçuluk ayıplamalarına ayıplanıp cezalandırılıp öldürülenden soň Germaniýanyň daşary işler ministri 28 oktýabrda Eýranyň adamkärçiliksi rejimini ýazgaryp çykyş etdi. Eýranyň kadiýetiniň meýdan habar gurulugy Sharmagovga garşy ölüm cezasynyň 28 oktýabrda ýokary kadiýet oňa çykarylan ölüm hökümini tasdiklanandan soň ýerine ýetirilendigini habar berdi. Германияның дашары ишләр министры Анналена Бербук Иран режимының Шармахты җәдәләндырып өлдермәүне бер кәлгәрәп әйткән бәянатыны, моның тәхранны нәхил адам кәрчилекле режимның хөкем сүрәнлыгын яңа дәвргә дә күрсәтүне. Бу режимның яшьләре үз илатына ва дашары урт раятларына каршы өлүмү улануянлыгын әйтте. Бербук Берлиннең тәхраны немец раятының җәдәләндырылып өлдермәүнең лакай нәтиҗәләренең булжоктыгын кайта-кайта дуйдыруның һәм сөйләнә гошты. 2024 елның 1-нче 9 айында Энаталары юрттан ташары юртлары ислемәгә дигән Кыргызстанлы чагыларның санының 70 мин булганлыгы аныкланды. Бу мәгълүматы Рәхмәт Турмыш үпчүнчелеге ва миграция министрлыгының мәтбуат кулыгы чап итте. Министрлыгның мәгълүматына күрә, хөнәрмәнләр мигрант ишләрнең гарнашларының гөдәүчлегенне калган чагыларның 86 миңден көгүрагын аныкладылар ва көлөөчүлүк астыналылар. Чагылары каршы маскалы доорлугунун өңүн алмак ва үйдө чыгармак максаты менен бу кечен өрдө 296 миңден көгүрак козолукта баарлык чаралары кечирилди деп Рахмет министрлиги айтты. Рахмет министрлиги 2023 жылдын декабрында кем 72 миң чагынын энатасынын дашары юрттодугу барында маалымат берипти. Жемгечилик ишкерлери 2023 жылдын башында энаталарынын икиси яды бири кадан жетмеги деген чагылардын санынын 100174 болгонун аныкладылар. Бу чагылардын 5500 чемеси өлүлөрү менен карындашлык катнашыгы болмодук адамдар менен жашаган экен. Хазар деңизинин казак кенарларына түлөнлөрүн көпчүлүктөрүн кырылмагы менен баалы жана бир жагдай касабарынды. Маңгыстау усеутунун Баутуйна обосунун көлөйүнүн ак кенарында 151 сан түлөнүн жесети тапылды деп ерли лада нокот кыз нешири хабар берген. Нешир ерли блогчу Азамат Терсенбаевдин өз Instagram сахипасында чап эткен хабарына салынган. Bulovçu Tupkaragan etrafının Bautino ovasının koloyununa 151 san tüleğinin cesedinin tapılanlığını ilkinci varıp kavar verdi. Alimlerin çaklamalarına göre bu vaka Hazar Denizi'nde sonku turan tupanlardan son görüldü. Bulovçu hünermenlere sallanıp ölen tüleğinlerin kayırının bedenine mekanik ziyan yetenliğine aydiyar. Tüleğinlerin köpçülüklüğün kırılmağının sebebi entek keskitlenmedi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlar dinleýärsiňiz.